Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 MHz ja päike paistab nagu tükka aega pole paistnud ja paistab ikka edasi ja paistab, et jääbki paistma, kui öelda paistmise mõttes seda paistmist. Uudiseid loomulikult on. Esimene uudis, mida täna varahommikul nägin, oli see, et Jõhvi kohtumajas leviva jälgi haisuallikas on ikka teadmata. No meie õigusruumis juhtub igasuguseid asju. Kui miski asi haiseb, pole midagi parata, küllab ta siis peab natukene haisema ka. Aga selge on see, et haisuga harjumine on raske, pidavad meenutama tema gaasi haisu, mis on ka loogiline, sellepärast, et igasugused haisud kipuvadki gaasilised olema igal juhul pikem. Artikkel on sellest kirjutatud Õhtulehes ja seda ma nüüd välja ei lugenud, ega ma väga ei süübinud ka sellesse artiklisse. Kas igaüks võib Jõhvi kohtumaja haisu nuusutama minna või ei või? Küsimus muidugi peaasjalikult selles, mida siis nüüd teha, kas haiseda edasi, uurida, analüüsida, kõigepealt analüüsida ja siis uurida või kõigepealt uurida ja siis analüüsida. Meenub igatahes üks igavesti vägev näitemäng sellest, kuidas ühes meeste klubis oli Veenuse kuju ja kõikest trepist alla tulid. All trepi juures ta oligi, livistasid käe üle Veenuse kannikate ja tagument läks tumedaks ja siis tulid igasugused Meyerid, saksa päritulu tükiga tegu. Tulid kokku A Meyerid ja B Meyerid, C Meyerid ja D Meyerid, kõik olid ministrid ja peeti röögatu ümarlaud, mida teha Veenuse kainikatega. Luistlik lugemine oli. Eks mõneti võib öelda, et Jõhvi kohtumaja on samas seisus, midagi peaks ju tegema, aga samas kui see hais seal on, siis võibolla istungid käivad natukene kiiremini. Või kui lisada see mõttekäik, et mõnele võib see hais isegi meeldida, inimesi on ju igasuguseid, siis võib ka kauem istuda. Meenus praegu sellest kohtumajast ja haisust rääkides ka niisugune detailiken, et tänavu peaks nagu juubeliaasta olema, et saab enam vähem 30 aastat täis esimestest öölaulupidudest. Minu andmetel said need alguse enam vähem nii, et Mart Mikk tuli rodeo bändiga kuskilt pärapõrgust esinemast ja nägi, et laulu väljakul hulk inimesi. Pandi kola üles ja mängiti. Muidugi ma võin eksida, sest ega keegi täpselt ei tea, kes ametliku seisukoha järgi tuli valgel hobusel ja alustas öiseid laulmisi, mis kasvatasid välja laulva revolutsiooni, tänu millele nõukogude väed tõmbasid siit ottu. Huvita, miks me praegu ei käi piiri ääres laulmas, kui räägitakse suuremast Venemaa ohust. Aga peaks olema enam vähem, et 6. juuni see kuupäev, kui oli see nüüd 6. või oli ta nüüd 7. õine aeg ta oli. Seda võib kalendris vaadata, see pidi mingi nädala lõpupäev olema, siis olid suuremad mängud. Ja siis lähevad, jah, läks omal ajal see möll lahti ja kestis kohe vaata, et nädala päevad. Eile näppisin muidugi jälle arvutit selle ajal, kui tegin teisi tegevusi ja taustaks sain teada, et suud saavad järjest puhtamaks ja eks ta niimoodi ole ka. Hambutu auru väljalaskmine meelelahutuslikus vormis ja mida seal siis näidatakse, kunagi oli üks artikkel Sirbis ja Vasaras. See oli nõukogude ajal ja käsitles tema teleülekandeid kontserdilt. et mida seal õieti tehakse, kas näidatakse pilti musitseerimisprotsessist, noh, heli kvaliteet oli tollal nagu ta oli ja praegu ka need niisugused kõvad arutlussaated, mida seal siis tehakse, kas seal jõutakse mingile järeldusele või täna lugesin Igor Taro kirjutab, et nee, haldusreform, nemad mõtlesid niimoodi, nemad tegid naamoodi, minul ei lasta valitseda ja särada. Noh, jah, ega kui keegi ei hoolitse sinu eest, et sa saaksid valitseda ja särada, siis pole midagi parata. Tegelikult võiks ju nii mõnelgi pool ajada oma asja, mitte istuda palga nimel ja viriseda. Ma ei ütle seda muidugi herr Taro kohta, aga põhimõte selles ongi, et ametnik on niuksuv, et nende kabinetid kitsenevad kohati ja neid tahetakse kuhugi saata. Ma pean silmas seda, et 1000 ametniku viiakse, ma ei tea, perifeeriasse, et nad seal perifeeriksid oma ametnikumist natukene veel vägevamalt. Ja. Aga rääkimisprotsessi jälgimisteenuse osutamine teles jätkub. Ausalt öeldes igav on. Järgmisel nädalal pidavad arutlusele tulema genderi protsess, et kas see on tõesti katse lämmatada sõnavabadust või proovitakse võidelda lapspornoga. Hulk inimesi arvab niipidi, teine hulk arvab naapidi. Iga üks tutvustab isikliku kõhuvalu, nii nagu tema sõnavara seda võimeldab. Ja kui palju neid, kes tulevad nüüd arutama või näitama, kuidas nemad suhtuvad ja säravad genderi protsessin ajal, kui paljud neist on läbi lugenud siis põhjalikult, analüütiliselt, autori kriitiliselt ja autorit ülistavalt selle teose, millest, no millest ei saa öelda, et millest jutt on, mille ümber tekkinud vahus siis saab terve suu puhtaks kohe, ei tea. Ilmselt seda teost oluliselt tsiteerima ei hakata, et ka massidele erootilise kõrval mekiga kaasa elamisteenust osutada. Aga selle koha peal võiks tegelikult tsiteerida Igor Gräzinit, kes peaaegu, et nagu õigusteadlane on või midagi. Tema kirjutas ühe lõunatunni kohta nii, et sul oli seal mingi esineja. No, et kohtunikud ja maksuametnikud olevat ebaprofessionaalsed. Tule taevas appi, nad on ühed kõige professionaalsemad meie riigis üle üldse, võrdlemist tahes muu kontoriga. Probleem pole nende professionaalsuses, vaid ükskõik milles muus. See lause annab muidugi ka, see mõtte käik siis, tõlgendada niipidi ja naapidi. Üks asi, millest oleme püüdnud siin hoiduda, on professionaalsuse lahti mõtestamine. Kas see tähendab teatavat kvaliteeti või see tähendab, et haridus neli klassi, elukutse, professionaalne juhtiv töötaja, mis tähendab, et ta on elatanud ennast igasuguste asjade juhtimises sinna ja tänna sõltumata tulemusest ja temaga ei vaielda, sest ta on juht. Aga jäägu see mõttekäik nüüd meile mõtteaineks. Mõelgem ka ühe kirja sisu peale, mis käsitleb enam vähem sama probleemi ja mis ütleb nii. Tead, me siin räägime mõistuse defitsiidist, mis meie rahvust ähvardab hävitada. Ma ei tea, kas mulle ainult tundub, aga sisemine hääl ütleb, et alates selle aasta alguses toimus mingi krõks ja mõistuse lagunemine sai 10-kordse hoo. Liiga palju asju on paigast ära. Ma ei tea, kas nad kõik tarbivad midagi kahjulikku või mõjutatakse ajulaineid, aga siin ei ole asi korras. Ja kõik vangub, vajub koost ja head ei tule sellest loost, nagu umbes niimoodi vähemalt ütles üks luuletus. ja maailm vangub vajub koos, ta ütles koguni. Selle pealkiri oli Nui õlal ja kuskil möödunud sajandi 70-ndatel ta kirjutati tõe rääkimisest ja sellest, mis juhtuma hakkab, kui mingisugune relikt ronib koopast välja Nui õlal ja hakkab tõde kuulutama. Kole, kole, kole. Ja eks see mõistuse defitsiit olegi, et kui sa oled palju kokku valetanud, ei oska sa sealt ise enam edasi mõelda. Täna lugesin ka kenakest artiklit uuringutest. See oli siis Mare Ainsaar, kes kirjutas pealkiri muidugi mõnusasti intrigeeriv, et kas seksuaalsuhe mehe ja naise vahel on õigustatud. Tema kirjutas just selles, kuidas uuringute tarvis esitatakse küsimusi ja saadakse vajalik vastus. Meenub muidugi ka Monty Pythoni üks sketšikene, kus oli umbes niisugune juhtum, et mees tuli büroosse sisse ja sekretär küsis, et kas soovite turismireisi või võtan suhu ja no võtteks sa nüüd vali. Näide võibolla natukene perversne, aga arvestades, et kõik see asi algas siiski genderi teemas, kes umbes samasuguse värgi käivitas, siis pakkumine on ju hea. Kumba siis eelistatakse? Selgub tõenäoliselt, et no võt, mis selgub, ega see selgub ka sellest, kes küsimusele vastab ja mida ta tegelikult tahab. Aga jäägu see mõttekäik nüüd meile mõtteaineks. Mõelgem veel ühe kirja peale, mis on ka peaaegu, et samal teemal see kiri ütleb kenasti, et tere päevast. Kuulates eelmise nädala kolmapäevast lõunatundi, kus te arutasite riigikogu kokkuhoiu ideid, see viis mu mõtte lahendusele, mis oleks odav ja õiglane. On vaja ainult ühte IT-meest, kes paneb kõik erakondade lubadused ja seisukohad programmi, mille alusel siis arvuti annab vastuse jah või ei. Ehk kui valitsus või mõni muu organ mõtleb mingi uue asja välja, siis vaja ainult see asi arvutisse toksida ja arvuti otsustab. Nagu Little Britain TV shows, computer says no or yes. Et nagu mingisuguses Briti teleshows, et arvuti vastab kas jah või ei. Pole vaja koha peal passida ja muud sirkus teha. E-riik ikkagi, pidage vastu. See on ka muidugi vägevasti õige ja see viib mõtted tagasi jälle keeruga Igor Gräzini juurde, kes ütleb, et igati professionaalne. Arvuti puhul, kui elektrit on, siis tulevad vastused kiiresti, odavalt, mugavalt ja üllatus, üllatus, elu jääb tõenäoliselt seisma. Täna meil, nagu ma kõik teame, on teine Rajab 1438 või 30. märts 2017, ehk siis kolmas Nisan 5777 või 30. Urbeku 10230 või Juliuse päev number 2,457,843. Ja ma ei tea, kui palju meie hulgas on neid, kes on kuulnud Alhambra dekreedis. See oli niisugune vinge dekreet 1492. aastal, mis määras pagendamisele Hispaaniast kõik ristimisest keelduvad juudid. Ühe sõnaga, mõtle sina oma sees, mida tahad, aga väliselt käitu vastavalt sellele, kuidas otsus langetatud on. Eks seda testiti ka hamooniga, minu meelest need olid vägevasti vinnutatud. Sea jalad, mida meilgi müüakse, need riputati kõrtsuslaudade kohale ja siis vaadati, kes kõrtsist välja põrkas, sest sealiha polnud kohe kosher ühegi nurga alt. 1920. aasta ratifitseerimiskirjade vahetamisega Moskvas astus jõusse Tartu rahuleping. Laula ja hõiska, mis on nüüd tast saanud. 1924 Nikolai von Gleni Nõmmel ehitatud tööstushoone, mis oli 1904. aastal antud vennaste koguduse kasutusse ja kus 1905. aastast oli hakatud pidama evangeelse luteriusu jumala teenistusi, sai rahukiriku nime. Nüüd siis on Nõmme rahukirik Tartu rahu sõlmimise mälestusmärk. Ja tegelikult võiks ju sealt möödagi minna ja meenutada Tartu rahu, mida praegu, nagu ma aru saan, kumbki selle sõlminud pool tunnistada ei taha. 5,2% Eesti pinnast on mängus ja kõige rohkem näikse rahul olevat sellega Eestit esindav seltskond. Sel teemal võiks tegelikult homme natukene ka sõna võtta. Siin mulle on ette heidetud, et miks ma küsin ühelt ja teiselt inimeselt, et miks ta tahab olla eestlane. Et peaks võibolla ise ka ühe selgitava kõne pidama sel teemal, miks mulle meeldib olla eestlane. Ise siin muidugi, kas see jutt kuulajatele peaks meeldima. 1941. aasta rahvakomissaar Georg Abels esines raadios kõnega, kus ta teatas, et väga ekslik on arvata, et mida väiksem on põllumehe sissetulek ja vähem külvatud, seda väiksem on maa maks. Nõukogude kord ei salli külvamata ja söötis põlde, ei salli tühje lautu. Nii et peksa põllumeest, kõik olgu täis, laudad ja põllud ma mõtlen, põllumeed, see on ise asi, eks mõnikord võib ka. 1945 Berliinile toimus teise maailmasõja kõige vägeva mõhurünnak. Kokku hukkus seal vist 20,000 inimest. See oli Berliini vägev õhurünnak. Dresdenis pole mõtet rääkida, sest noh, ei ole nagu ilus. 1981 atendaat president Ronald Reaganile. Kellele seda vaja oli, kes seda teab, aga näe, nii läks. 1990 Eesti NSV ülemnõukogu võttis vastu otsuse Eesti riiklikust staatusest. Kuulutati välja Eesti vabariigile ülemineku periood ja määrati kindlaks valitsemiskord selleks ajaks. Deklareeriti koostöö vajalikust Eesti NSV ülemnõukogu ja Eesti komitee vahel Eesti vabariigi õigusjärgse taastamise nimel. Ei tea, kas nüüd sellest ajendatult või mingil muul põhjusel 5 aastat hiljem andis paavst Johannes Paulus II välja oma 11. entsüklika. Ja selles mõistis ta hukka abordi ja eutanaasia. 2010. aastal suri doktor Martin Sandberger, viimane prominentne Saksa natsionaalsotsialist, augraadilt Standartenführer, SS-i oma. Nii et sellega sai siis ka tegelikult ühele poole. Täna on muidugi igasuguseid sündmusi veel oodata või on nad juba möödas, mine sa tea, mis see 10-50 maanduma pidanud Berliini lennuk siia tuua võis, võibolla ka üllatuskülalisi, aga eks sellest kuuleme siis, kui sellest rääkida või seda kuulutada julgetakse. Aga nüüd, head inimesed, ei ole minna stuudios üksi, nii nagu eile või millal see oli jutuks korra tuli, on stuudiosse laekunud ei keegi muu kui Andres Raid, võiks ju öelda niimoodi ilusti poliitkorrektselt, ühest teatavast tundmatust väikese vaatajaskonnaga telekanalist endine ajakirjanik, noh ja nii edasi. Aga siin ta nüüd on ja küsimuse all on täna meil eriliigilised inimesed, ehk meie surma vaenlase, mitte nüüd võrdkuju, aga idu meie tingimustes, kes on muidugi Eesti Vabariigi aus ja patriootiline kodanik, aga samas Putini käepikendus, ehk siis need inimesed, kes räägivad Eestis vene keeles vähemalt kodus või oma vahel. Aga Andres, hakkame kuskilt lähemalt nüüd pihta.
Ma ei tea, hüsteeri on muidugi selles mõttes, tere kõigepealt, üles köetud ja ma oleks tahtnud näha meie ministri Jevgeni Ossinovski nägu, kui ta oleks lugenud meie ühest juhtivast ajalehest pealkirja siia tulevad inglise sõdurid on venelaste alatusteks valmis. Noh, tähendab, rahvus pannakse siin ju paika.
Pannakse paika ja seda pannakse korduvalt paika, seda hoitakse pidevalt valmis,
ehkki
mingi... et ühel hetkel on venelane muidugi armas valija, kelle hinge ja hääle pärast tuleb võidelda ja siis saab öelda, et ei, nad on meie vaenlased ja see Ida-Viru ja nii edasi.
Aga muidugi isenesest on päris huvitav jälgida, võt Vabaerakond on teinud ühe väga niisuguse professionaalse liigutuse ja arvanud Kristafovitsi välja oma ridadest.
Pimekana leiab ka tera.
Jaa.
Ütles Jussi pussi ihudes.
No võt niimoodi. Ja niipea, kui, aga ma kujutan ette, et inimesed on ära unustanud üldse, kes, kellega Kristafovitsi ja Metlevi ja kõikide teiste selliste väga sageli ajakirjanduses sõnavõtvate inimeste näol üldse tegemist on. Kus nad töötavad, millest nad elavad ja mida hingavad. Ja kui keegi võtaks ette nüüd tutvuda, kus koha pealt on avatud Eesti, on selline olemas. Selline
on organisatsioon. Avatud Eesti, väga segane suletud organisatsioon.
Väga äärmiselt segane, igal juhul paar aastat tagasi oli neil aasta lõpus nii palju raha üle, et osteti paaniliselt kokku Apple või neid, mis on siis need, Apple arvuteid, laua arvuteid, sellepärast, et vastasel juhul, kui oleks jäänud raha kulutamata, ei oleks järgmisel aastal nii palju saanud.
Kus kohas?
Just nimelt, nad on kõige lähemalt seotud avatud Eesti fondiga ja tegelikult, kui need asja lähemalt hakata uurima, siis neil on oma mingisugune koduleht ka üleval avatud Eesti ja muide, ja tead millega seal tegeldakse. Seal praktiliselt millegiga ei tegeldagi, kus nad asuvad, nad riietuvad silmatorkavalt hästi, võtavad osa mingitest miitingutest ja alla kasmiirmantli kellelgi seljas midagi ei ole. Aga tegelevad samal ajal mingisuguste Moldova projektidega, mingisuguste tulevaste, nii oli kirjas, Euroopa eliidi koolitamisega, kelle eest, mida nad koolitavad, mis asja nad koolitavad, kuidas see kõik Eestiga seotud on, on igal juhul täiesti arusaamatu.
On seosed. Aastate eest puutusin ma kokku Moldova teemaga ja puutusin kokku just...
Marianne Mikko on muidugi sellel teemal ilmselt sõna võtnud, sellepärast, et teda erib rohkem kui siin kodumal arstiabita jäänud inimeste saatus, Moldova prostituutide saatus.
Ja Moldova teemal Marianne Mikko võtab sõna tõenäoliselt sellepärast, et ta jäi seal millestki ilma.
Ütleks kohe Moldavia, nimelt... Moldavia või Rumeenia keeles, sellepärast, et duitem põlesnu futi kapu, hiljem tõlgin ära, mis
ja, tähendab. Ja. Aga lugu on selles, et ma puutusin puht juhuslikult kokku niisuguse teemaga, see võis olla vähem kui 10 aastat tagasi või umbes 10 aastat tagasi, nagu Moldova maatükid, mida hirmsasti kokku osteti ja isegi Mart Laar olevad seal ostnud päris suure lahmaka ja info tuli ebakaine juristi suust, kes läks korraga jutukaks ja tahtis mu õla märjaks nutta ja rääkis igasuguseid imelugusid, millised plaanid on Moldovaga. Kuidas seda arendada lõppude lõpuks? Kishinust on ju Odessasse kõigest 270 kilometrit ja rongid liiguvad normaalselt, aga...
Ja käivad ka praegu Transnistriasse ja inimesed käivad seal, ma tean, terved ekskursioonid on sinna nüüd viimasel ajal just eriti kulgema hakkanud. kuuldavasti on seal kõik väga odav ja ka lõbustused.
Seega siis
ja
ka, Moldova.
Ja neid on üha rohkem tulnud, kelle eest Marianne Mikko hirmsasti võitles.
Kinnisvara, eks ole, maalahmakad, arenguperspektiivid, mugav elu, Sorose fond, avatud Eesti ja siit hakkab juba mingisugune siukene spiraal, no mitte nüüd see gynekoloogiline, aga üldse välja keerutama küll.
No niisugune kujutame ette spiraal, nagu saad kunagi meil vanades diivanites oli ja seal aegajalt oma otsa välja pistis ja siis see ilmselt valu tekitas, aga olgu peale. Loomulikult see ju meelitab kohale terve hulga kõik võimalike avantüriste. No, Rumeenia ärid, nagu me kuulsime, ei ole meie ettevõtjate jaoks nagu Aserbaidžaanigi omad kuigi hästi lõppenud. Aga tulles tagasi selle seltskonna juurde, fakt on see, et on tekitatud mingisugune nii nimetatud Vene referentsgrupp siin,
ja.
Kellele on igasuguste välisekspertide ja muidu kõik võimalike liikmete, Euroopa liikmetes siia saabudes, keda on võimalik neile demonstreerida, öelda, näete, kui hästi nad on lõimunud, näete, kui hästi nad on hakkama saanud ja nende üks selline vaieldamatu eeltingimus on see, et nad suudavad oma rahva kohta öelda nii halvasti, nagu isegi meie seda ei suuda teha, ka kõige suuremas viha hoos.
Ei, no ei tule pähe.
Ei tule pähe, aga nad suudavad seda teha eriti kuidagi rafineeritult ja iga kord, kui mingisuguse rahva esindaja hakkab valimatult tervet oma rahvast, ma ei räägi nüüd võimust, aga rahvast kuidagi moodi mustama ja seda maha tegema hakkab mul midagi nagu...
Selle kohta, ma ei
vale
suuda
on,
nüüd
meelde
tuletada, kes ütles, aga see oli, noh, liikokta ei olnud, aga keegi igal juhul inglisekeelsetest humoristidest ütles, et kui üks inimene hakkab korraga väga isamaaliseks, siis õige varsti selgub, et ta on igavene reetur ja pasapeeter.
No, nii see kipub olema ja... Ja nimetatud seltskonna puhul on täpselt samamoodi, nii pea kui igasugused tegelased siia ilmuvad, tuuakse nad esile lõimumise kui niisugused mingisugused musternäidised ja lisaks sellele loomulikult ütlevad nad alati täpselt seda, millal vaja, kuidas vaja ja muidu pesitsevad kogu aeg varjus ja on ilmselt väga hästi kinni makstud. Ja see on selles mõttes väga imelik. Miks me peaksime siin mingisugust propagandat üldse ajama, et kui jubedad on Venemal need venelased, siinsete venelaste suu läbi, kus juures see vene noorus siin selab, see ei ole kaugelt, tähendab, nad vene kirjandust näiteks tunnevad väga kehvade siinsete õpikute järgi ja selle... Öelda Vaterland ja nende mõistes kultuuriga on neil väga vähe pistmist ja nendel meie poliitikutel, nad ei kujutagi ette, mis seltskond on. Nad ostlevad suurepäraselt meie noortega, aga hoopis teistest keeltest. Nad õpivad hoopis kuskil mujal, nad ei olegi siin. Vene koolides on fakt on see, et meie enda koolide reaalainete tase on viidud sinnamaani välja, et näiteks mingisse korraliku tehnoloogia või tehnika instituuti sisse või ülikooli, pole mõtet lootagi, et sinna poolegi saab.
Kas viidut, siit koorub välja nüüd 1947. aasta keskkiri, mis liikus üle terve Nõukogude liidu, muide 47. aasta oli suurte sündmuste aasta õige mitmel pool, olgu siis nüüd ufoloogias või avastustes, ka bakterites suguline paljunemine. Noh, mõendusega öeldud muidugi jääb vist 47. aastasse, aga 1947 käis vuhinal üle Nõukogude Liidu keskkiri, mis kohustas õpetama võõrkeeli nii, et neid ei oleks võimalik välismaal kasutada. Kas instituutidesse sisse saamine on umbes siis samamoodi korraldatud haridusprojekt? Üleeile just lugesin või kuulsin ma telekas seda vestlust mingisuguses naljakas meelelahutus saates, kus tudengid, ai, see oli see debatt Tartu Ülikooli pealiku koha peale ja seal keegi ütles, et meil on doktoreid väga palju, aga kõrgharidusega inimene võib olla ikka väga rumal küll.
Võib küll ja kahjuks see kipub niimoodi olema, et need kaks asja käivad koos. Naeratisime vanasti, et kui partei oli meie au, mõistus ja südametunnistus, siis tänasel päeval on need kolm mõistet üksteist välistavad selles mõttes. Et,
jah, no, nagu vabadusvendlus võrdsus, need ei saa ju ühes pundis olla.
Ei mitte kuidagi moodi. Noh, ja võt, siis ongi isegi targad inimesed. Ma toon sulle näite. Nõukogude võim. Õppejõud räägivad sellest. Nõukogude võim tähendas ju kogu võim nõukogudele. See tähendab seda, et nõukogud ongi, kes võimu kannavad. Ja mingisugust võimude lahususe printsiibist ei ole siin juttugi. Ja ei tule kõne allagi, et ta mingisugune kõrgem kohus näiteks tükkab tagasi mõne seaduse sellepärast, et see pole põhiseadusega koos kõlas näiteks. On olemas nõukogu, kogu võim nõukogudele. Nüüd seoses Martin Helme minu mõelest õigustatud, aga no, olgu sellega, kuidas on. Minu subjektiivne arvamus. Aga siis oli ka ajakirjanduses ära tootud ühe väga kõrge poliitiku ütlus ja see oli niimoodi. Kohe tuletan täpselt meelde, et jumala pärast mitte ekstra. Nii, et kui kõrgeima võimu esindajatele hakkavad selle samase kõrgeima võimu poolt paika pandud tegelased ja institutsioonide esindajad ütlema, mis on õige ja mis on vale, siis see ei kõlba kohe mitte kuidagi. Kõrgeima võimu kandja ehk kõik kõrgeim võim ehk parlament ja siin ei ole juttugi võimude lahususest, siis me oleme selle nõukogude võimu juures, kallid sõbrad.
Me oleme tagasi. Ammu selle juures. Muide, vahemärkusena taas ma pean pöörduma Hjalmar Mäe
nii.
Teose Drei Reden gegen den kommunismus juurde, mida ma praegu
kolm sõnat kusin. Kommunismi vastu.
Kolm kõnet või sõnavõtu või mõttearendust või sest see on väga keeruliselt tõlgitav. Ja. Seal on toodud välja täpselt sama asi. Kuigi ta kirjutas selle vaata 55 aastat tagasi või enamgi veel, 65 koguni, siis ikkagi need samad probleemid, täpselt sama tehnoloogia, kõik kordub. Ja see sama kõrgeim võim, noh, tehniliselt võiks öelda, et meil peaks tegelema seadusloomega parlament.
Täpselt nii,
ole?
Kes
aga
on seadus andlik.
Ministeeriumi just. Ja parlament ainult kinnitab, et jah, seltsimehed ministeeriumist räägivad õigust. Yes, massa, tulgu see Brüsselist või
ükskõik,
ministeeriumist vahet ei ole. Neil on yes, massa ja dekoratiivsed arutelud ettevalmistatud teemal. Kõik teavad, millest räägitakse ja sellepärast saigutataksegi saalis. Mõni üllatus muidugi, nagu Martin Helme kõne praegu tuli. Ja, aga sellest on vähe.
Võibolla küll, aga noh, selles mõttes nõukogude võim on meil käinud ju kogu aeg. Vaata, riigi ettevõtetel on nõukogud. Ja kui kõik läheb hästi, siis on see nõukogude saavutus. Ja nii pea, kui midagi tuksis või tähendab avalikuks tuleb, on see juhtkonna tegemata töö.
Jaa, tehnoloogiline printsiip sama.
Loomulikult, ja nõukogu ei puutu siia midagi. Nõukogu puhul on ainult kiituste aukirjade ja preemiate loomulikult ka raha jagamine ja vastutus. No vastutusest me tegelikult rääkida ei saa.
Vastutus on teoreetiline kirjandus,
ei, teoreetiline fenomen. Ei ole isegi teoreetiline. Sellepärast, et kõrgemate ameti kohtade juhendites, ma olen nendega tutvunud meelega, vastutusest ja teine, millest seal juttu ei ole, on kompetentsusest.
Ei, iial ei saa olla, selles ei tohi kahelda.
Nendest kahest ei ole. Aga me jõudsime nende kohalike venelaste juurest märkamatult jõudsime.
Sama hullude juurde.
Sama hullude juurde. Võtta, et siin tekitatakse neid ala lõpmata juurde.
Mul on üks kummitus praegu siia Kusitskin, juurde panna ka.
Kusitskin tegelikult.
Ja.
Ta pretendeerib praegu Vene draamateatri juhiks. Ta on isa siin kolumnistiks tituleeritud. Ja ta on siin selliste auavalduste saatel vastu võetud. Mille pärast vastu võetud? Sellepärast, et ta on valimatult nõus kritiseerima Vene praegust võimu, selle presidenti, täidesaatvat ja seadusandliku ja kõike muid võime täpselt nii, nagu see praegu meie poliitilisele agendale sobib.
Ja kas ta siis nüüd Vene teatri juhiks saades protestiks venelaste vastu teeb seda aga, teatri Eesti teatseks?
Kuidas siis nüüd on selle taustakontrolliga? Loen mina Vene agentuuridest, nii ma saan aru, et praegu kõik ütlevad, mitte kõik loomulikult, paljud ütlevad seda, et No mida sa seal Vene agentuuridest ikka loed? Seal ei ole ju mitte midagi. Seal ei, no, seal ei tule midagi, seal ei ole ühtegi õiget sõna.
No kui mina ei loe, siis ei olegi midagi, mida ma seal teada oleksin saanud.
No võt. Aga tuleb välja, et võtta muide rõhul on ka vahe. Kuzitskin, see tähendab sellist talupoega. Kuzitskin, rõhuasetus, see tähendas juba, kes võis pöörduda näiteks Peeter esimese pool. Nii et noh, kelle poeg ja nii edasi. Jätame selle tontsil.
See on väga lihtne Tšehovi Ivanov.
Ja.
Mitte Ivanov muusik, vaid Ivanov,
ja.
Aadlik.
No võt. Nii, ja tuleb välja, et Tomskis koos oma sõbrannaga, ei mäleta, mis selle nimi oli, seda sõbrannat praegu tituleeritakse Tomski demokraatia emaemandaks või, või kuidagi niimoodi, aga noh, tont selle daamiga, aga Kuzitskin ise, Kuzitskin väidetavalt kogunud kokku igasugustelt ettevõtjatelt rahad ja lubanud Tomski juuda usukummardajad, õige usukummardajad ja ka moslemid viia ühtses rivis Jerusalema palverännakule. Loomulikult sai ta rahad kätte ja millegi pärast nagu ajaloost tihti peale juhtub, laskis ta kogu selle kassaga jalga. Ja kuhu ta sellega laskis? No siia tuli. Teatas, et teda seal ahistatakse. Loomulikult ahistatakse sellepärast, et tema suhtes algatati kriminaalasi. Tal keelati töötada edasi Tomski kultuuriministrina ja nii edasi. No, aga siin võeti ta süli vastu ainult tänu ühele asjale. Ta oli nõus valimatult kritiseerima seda kohta ja seda seltskonda, kust koha pealt ta siia saabus.
No. Siis kui nüüd tõmmata paralleeli...
Aga keegi võiks ju nagu uurida ka.
Ma kujutan ette, kuidas esinesid meie teadmata muidugi meie pühad saadikud Brüsselis Eesti suhtes. No, kui me võtame vanad koledad kuulujutud Tunne Kelami kohta, et temaga suhelnud inimesed ei teadnudki, et Eestis on ka eesti keel, mitte vene keel ja sellest sai nad juhuslikult teada. Sest sellest ei olnud juttu, sest meil oli venestamine ja palju venelasi ja pahasid ja ühesõnaga, võt, siin tulevad inimeste omadused välja, aga ma tahaksin tuua ühe kummitusnähtuse veel
nii.
Ka. Silver Meikar. Mis loom see on?
Mina ei oska rohkem mitte midagi öelda, et tähendab, et ma olen taga kohtunud. Mul on teatud sellise aruka sümpaatse mulle, kuid küsimused on loomulikult õhus ja ega need ei olegi vastust saanud. Ta tõstis üles Reformierakonna ju kilekottide edasi tagasi liikumised. Tema oli see, kes tõi...
Kuebana.
Just nimelt. Kelle, ehk siis tõlgituna, kelle huvides? No ei tea. Kuhu see kilekottide uurimine, kas jõudis ka kuskile või midagi? Ei.
No jõudis ta sinna, kuhu ta pidi jõudma. Kelle käes on meedia, see meetab ära.
Muide meediast nii palju seoses selle, ma ei tea, kas neid tekste teeb, aga Postimehe venekeelses variandis lugesin mõlemad variandid üle ja no muidugi, ma ei tea, kas neid venekeelseid tekste kokku kirjutab, aga seal on öeldud, et ka riigikohtu spiiker ei olnud Martin Helme sõnavõtuga rahul. Mis ajast on meil riigikohtul spiiker olemas, on minule täiesti teadmata. Ma mõtlesin, kas ma olen midagi maha maganud. Ei, eestikeelses versioonis seda ei ole küll, aga venekeelses. No, ka siis külvatakse meelde ka segadust ja varjatakse, mis tegelikult on. Või.
Aga kui nüüd hakkate vaatama neid, kuidas nüüd öelda, dresseeritud või taltsutatud venelasi, kes meil siin esinevad õige asja eest, kes on keeles selgeks saanud ja nii edasi, siis üks paralleel muidugi, mida me vist ei puuduta täna, on meie suhteliselt võõrkeelne eelmine president, kes tegelikult pidi ju alluma samadele seaduspärasustele, ma oletan ja kui vaadata mõningaid katki, mis ta öelnud on välismaal oma kehva palga ja lolli rahva kohta, siis...
Tema kohta saab öelda, et ta eriti eriline talent ei ole sellepärast, et tema üleskutse talentid koju esimene, mis ta pärast presidendi karjääri lõppu tegi, oli laskes siit jalga.
Ja?
Ja no, ma tegin siis ainult ühe
järel. See on talendi koht.
Talendi koht on mujal.
Aga nüüd see kontseptsioon, mille alusel meil on nii öelda esindusloomakesed ja siis ülejäänud kõnts, kuhu see peab välja viima?
Mul on
kas me
tunne,
saaksime midagi siin modelleerida tuleviku seisukohast?
Aleksander Teisele saadeti kunagi venestamise kohta käiv kiri teadlaste, Tartu Ülikooli teadlaste poolt, et dominanti kehtestamine, ehk siis vene keele kehtestamine dominantiga, dominantina, ei vii mitte kuskile. Ja sellest lähtuti ka, jäeti, dominanti jäeti välja, et maameestele jäeti nende maakeel ja sakslastele jäeti nende, baltisakslastele jäeti nende baltisaksa kultuurkeel ja kõik sinna juurde kuuluv, venelastele jäeti veneoma, ega noh, veneoma on ka ju, vaata kui suuri laise maa on ja erinevates otsades räägitakse ka võrdlemisi erinevat keelt. No meie Eestigi tingimustes.
Eesti tingimustes.
Eestis tingimustes, ega saarlane võrukast aru ju ei saanud.
Ei no võtame kas või venelased Ida-Virus ja võtame nad kuskilt niimoodi sealt Läti piiri äärest, ütleme Pärnu kandist või nii. Need räägivad ka päris erineva
20. Sajandi alguses näiteks ukrainlased ei teadnudki, et nad on ukrainlased. Alles see selgus alles pärast hiljem, kui Lazar Judelevic ja siis veel mõningad juudi päritolud seltskonnad hakkasid neid ukrainiseerima. Muide selline termin isegi oli olemas. Aga meil on jah kuidagi moodi. Ja selgis, need samad teadlased on kindlaks teinud ühte, et 7-8% on võimalik ühel keele poolt assimileerida või imendada endasse mõnda teist, jäädes ise see juures samaks. Meile püütakse praegu kokku segada mingisugust kokteili, mis on hoopis teisest materjalist ja sellisel juhul ei jää sellest algsest mitte midagi alles. Ja vene keel, ma kujutan, et on üha vähema tähtsusega siin. Inglise keel ujutab meid varsti hoopis suurema lainena üle. Meid ei ole miljonid ki, kes seda keelt räägivad. Ja miljon on teadlaste poolt ka välja pakutatud, et see on mingisugune nii selline kriitiline piir, millest vähem võib hakata hääbuma. No meie omad inimesed teevad selleks ju kõik, et ta hääbuks igal juhul, võtame kas või mingid teadusreferaadid ja kõik see muu.
No laiapõhjaline panustamine, edendamise, jätkusuutlikkuse. Ja,
igasugused ja teadustööd ja kõik see, nii palju kui nad üldse teadust muidugi esindavad, on juba inglisekeelsed ja kus juures nende kirjutajad. No võin kinnitada, tihti peale ei ole ise suutelised seda oma tööd tõlkima, seda lastakse kuskil teha, mõnes teise sfääri inimestel tehniklist kirjandust tõlgib mingi meedik ja vastupidi. Tähendab, see tulemus ei ole hea, aga õnneks neid teadustöid eriti mitte keegi kuskil ei loe. Ja nende tähtsus seisneb vaid ainult linnukeses, on avaldatud eelretsenseeritud ajakirjas. Aga muidugi, noh, vene keele mõju selles mõttes väheneb otsustavalt ja kogu aeg. Nii et seda poleks üldse nii tarvis karta, küll aga on seda vaja poliitikutel, kes ongi need Metlevit ja Kristofovitsit ja kõik võimalikud. Ma nüüd väikse tähega, ma ei räägi persoonidest. Ja on need gruppid loonud, otse kui referentsgruppid, vaat kuidas see kõik käib.
Jah, nende kasutamine siin praegustes oludes, arvestades kasvavat vene ohtu ja kasvavat sõbraliku väe kontingenti Eestis, kõik see on päris omapärane. Kui suur see oht tegelikult saab olla? Täna või oli see eile, millal oli lehes, et Eesti peaks vastu kuni 2 nädalat kõige oma liitlastega tükkis, siis oleks asi lahendatud mõne teise uuringu järgi. Sellest vist teile sai räägitud 60 tundi ja teema on ammendatud. Ukrainas tuleb välja on 64 tanki pihta pandud, kuhu need on saadetud, kuhu nad peidetud on, kellele müüdud. Ma meilega võtan selle Ukraina tanki teema siia üles, sellepärast, et meile toodi ka tankid suhteliselt sohu. Saavad nad sõita ainult Peterburi maanteel mööda, mis muidu jäävad sisse.
See on küll suhteliselt kummaline, aga no muidugi eks suurriikidel on oma agenda ja nad näevad seda magaarti hoopis mingite muude piiride ja joontena ja loomulikult on see ikka niimoodi olnud, et kui sul on haamer käes, siis tundub iga asi naelana ja no lõpuks no, kas või natukene koputaks kuskil.
Nii ta on, aga heakene küll, meile tuuakse siia sisse praegu väed. No samal ajal on meil ka nende vägede sisse toomise õigustajad, need samad sinu Metlevid ja Kristofovitsid
no,
ja tegelased, kes põhjendavad vene ohtu sellega, et nemad oskavad vene keelt ja teavad asja palju paremini umbes niimoodi. Nemad kuulevad hääli, mis ütlevad, mis toimub ja nii edasi. Aga kui nüüd võtta vandenõuteooria järgi, sõna sabas kinni kas või Hillary Clintonil, kes ütles, et kui nüüd meil peaks Ameerikas midagi juhtuma, Yellowstone või midagi taolist, siis meil on plats valmis Ungari kandis, sinna me maandume kogu rahvaga umbes niimoodi. See ju põhjendab neid vägesid hoopis teistmoodi.
Põhjendab küll, aga neid vandenõude juures on muidugi tohutult palju, aga me peaksime olema siin kõigepealt nagu oma mingisuguse asja eest väljas ja meie oma saatus peaks meid kõige rohkem huvitama. Ma saan aru, et hoolitsus külalise eest on, eriti kui ta on suurem ja tugevam, on meil eluaeg veres olnud, ei ole paremat keiteringi olnud või keiteringi võimelisi inimesi kui kas või siin samas kõik võimalike uute sissetungijad teha elu heaks tegemisel, aga praegu nad ei, loomulikult nad ei ole praegu sissetungijad, nad on liitlased kõik, aga eks ta võib-olla isegi natukene oma sõdurite, kes siiras usus ja vankumatus tahtes tõepoolest on sellised ideelised ja eestimeelsed
Arabiamaades, nemad kaitsevad Eestit seal kandis.
No see piir on jah meil kuidagi laiali venitatud, aga siis kui neile igapäev kogu aeg kinnitatakse, et sa ise nagu mitte midagi ei olegi, et võtta, et alles nüüd kui see liitane kohal on alles, vaat nüüd on ja tendab, ma ei tea, kuidagi veidi.
Möödunud sajandi 70-ndatel lugesin ma ühte pisukest raamatukest väikesest formaadis On the Bridge.
Sillal?
Jah. Ja selles kirjeldati olukorda pärast ülemaailmse tuumasõja võidukat lõppu, kus üks laevukene oli siis jäänud alles ja rohkem nagu polnud midagi. Ja võtsid nemad sihi uus meremaa lõuna tipu suunas, et ehk seal on mõni elus. No milleks neid seda elusat seal vaja oleks olnud, seda ma ei oska sulle seletada. Aga selle loogika järgi võttes, kui suur pauk on õhus, siis, no miks on Esselon uus meremaal? Sellepärast, et see saab paugu ilmselt viimasena, ta on ikka nii maailma veerekese peal.
No ei ole küll.
Kui suur pauk on õhus. Ma paneksin ka ju munad mitte ühte korvi, vaid ühe osa mune paneks Eestisse ja teise osa Lätisse ja Poolasse ja igale poole. Midagi ikka alles jääb ja pärast on mul hea võtta ja tõestada, et mina tulin valgel hobusel.
No, neid jutte muidugi on hästi palju, kuni sinna ma nii välja, et pärast järjekordset uputust, kus pääseb loomulikult Ukraina, nagu ta seda korduvalt on teinud uue Ukraina ajaloo koha pealt, muidu on niimoodi, et ei ole mingid jaapanlasi, on kaugele jõudnud ukrainlased, ukrit vabandust, Jessuke loomulikult oli ukr, loomulikult oli Mooses ukr ja loomulikult on kinni jäänud see laevuke, noa laevuke, kelle tegid loomulikult ukrit, on jäänud Karpaatidesse, selle asukoht on lihtsalt praegu salastatud.
Ajutiselt
salastatud ja nii edasi, aga et need suured Siberi lagend ikkud võib-olla ongi ainukesed kohad, mis siin maamuna peal säilivad ja tänu sellele võib-olla oleks hea sinna üle kolida, aga need on küll need sellest vallast, et ei julge kinnitada, ei julge ümber lükata ja üldse tundub väga kaugel.
Seal nendel lagendikel pidi olema elada halasoo. Seega ei ole meil seal enam ruumi vist, kordetavasti. Aga see agenda, need mõjutusvahendid, kas sul on mingi oletus, mis selles siis nüüd tulema peab? Mille jaoks neid loomakesi hoitakse? Kas neil lastakse ka sigida või käivad nad oma kashmir-kashmar-mantlitega ringi ja on lihtsalt ilusad näidis venelased või noh, see ju ka ammendub, kui üllatust enam ei tule, ta ei ole ju enam siis noh, mingisugune spetsefekt, mida saab kasutada olulises olukorras, et näed.
Võib-olla on lähed mindud asja kallale hoopis valest otsast, näiteks isegi pisikene Veesemberg, Rakvere, Eesti ajal, seal oli Eesti gümnaasium selles mõttes, et eesti keeles käis õpetus. Oli sakslaste oma ja oli ka venelaste oma eraldi. Ja muide, see ei olnud mitte Eesti koolivalitsuse selline suur armastus või üldse valitsuse suur armastus meie siin elavate teiste rahvuste vastu, vaid eeskätt oma keele, kultuuri ja muide meele kaitseks. Jagati väga hästi, et kui see kõik hakkab segunema, sellest algsest ei pruugi suurt midagi järgi jääda. Ja tõepoolest nii oligi. Ja miks ei taheta aktsepteerida seda, et keegi ongi mongol, keegi on venelane, keegi on eestlane, keegi on inglane, keegi on...
Inimene peab olema nii palju natsionalist, et ta on uhke oma rahvuse üle ja muidugi. Sõltumata keelest, mida ta räägib. Ta esindab kogu oma tõugu.
Ja loomulikult. Ja ta ei pruugi seda teha teiste arvelt. Teist kas kuidagi moodi demoniseerides, maasurudes, oma dominanti kehtestades, ennast teistest paremaks lugedes, vastupidi. Võtta siin peaks olema selle suur sisu erinevus rikastab. Võtta kasutame seda teist, saame aru. Ma mäletan, kui Juri Lotman kunagi ütles, et igasugune suhtlemine on võimalik vaid siis, kui ollakse piisavalt ühtmoodi, aga igasugune suhtlemine on mõtestatud või saab olla mõtekas ainult sellisel juhul, kui ollakse piisavalt erinevad. Mida me ikka suhtame ja mida me ikka räägime, kui kõik mõtlevad ja on täpselt ühesugused, saavad asjadest ühtmoodi aru, hindavad asju ühtmoodi ja nii edasi, nii edasi.
Aga see kategooria, mille kohta võiks vene keeles öelda nii rõõba, nii miasa, mis nendes saab? Milline on nende väärikus ja identiteet selle juures? Mis
Vaat, identiteet on...
Kas teesklus, mis neid... Eriliseks teeb.
Üks kaob koos teisega. Ja ongi. Ehk siis väärikus kaob koos identiteedi kadumisega ja vastupidi. Lõppude lõpuks, noh, oledki maalane. Ma ei tea, miks kardetakse neid sõnu nii hirmsasti kellegi rahvuslikku määratlemist. Lätlane, venelane, eestlane. Laske nad olla uhked oma rahvule üle, mida nad esindavad vaieldamatult.
Ma siin suhtlesin mõni aeg tagasi...
Ega sa ei suhtle... Tähendab, vaata, ega eestlaste oma vahel. No, see suhtlusring on ka suhteliselt väike ju.
On küll.
No loomulikult, sest see on lollakas, see on küürakas, see on mölakas, see on... Vaata, see eestlase matemaatika on ju... Ma kunagi mõtlesin, et vaata, kui ta astub kuskilt soojalt maalt tuleb, astub lennukisse. Keegi küsib, et noh, palju teid seal on üle. Et ooo, Eesti... Noh, virutatakse tavaliselt isegi välja 1,5 miljonit. Meid on 1,5 miljonit. Jõuab koju tagasi. No siis on selge, et seda on 800 000 umbes. Noh, pooled on väga veel kuskil väljamal. Jõuab ta koju, vaatab, noh, kas pahurale, ämmale, lapsele, keegi, kes seal parasjagu juhtub olema. 800 000 saab otse kohe, noh, lisaks poliitilised mingisugused eelistused või nende puudumine või... Või mingisugune seltskond, need erakonnad ei kõlba kuskile, tõmmame maha, jääb mingisugune pooled, jäävad alles. No need on ka mölakad, juba on 200 000. Tartlased, tallinlased, need ei kõlba kuskile või vastupidi. Sealt jälle mingi protsent maha. Naaber, see on loomulikult mölakas see maha. Ja lõppude lõpuks jääb number 1. Üksinda sa oledki. See ilus, tark, tubli, töökas, kultuuri ja kõige muu kandja, järelaitaja ja edasi viia.
Ja, siin sa...
Me ei saa isegi oma vahel kuidagi moodi sõbraks oldud. Seda muidugi loomulikult ära kasutatud ka ajaloovältel kogu aeg.
Siin sai ju vaadatud mõned päevad tagasi ka Reformierakonna ja Respublika kunagi sõlmitud ühinemisprotokolli, kus... Tõmmati tegelikult poolele või enamale Eesti rahvale kriips peale, nende vastu võideldaksegi. Nii kummaline, kui see ei ole. Aga selle aasta...
See on muide, see on meil juba ise loomulik, millegi vastu võideldakse kogu aeg, millegi eest oluliselt vähem.
Jaa, no see on vabadus millest või milleks. Ja. Eks ole see sama küsimus ainult natuke teise nurga all. 19. aprill peaks olema nüüd see kuupäev... Mil 1990. aastal saabus või õigemini hakkas realiseeruma Soroselt saadud rahapakk ja kasvama avatud Eesti fond. See on asutamiskuupäev. Mis sa arvad, kas see päev märgitakse ka ära, kas peetakse kõnesid, kes peavad kõnesid, millest nad räägivad?
Ma kujutan ette, et mingisugused üritused kindlasti tulevad. Aga no, räägitakse, see on selge, kuivõrd palju demokraatlike institutsioonide arenguks, kasvuks ja tekkeks on kõik need fondid kaasa aidanud ja nii edasi. Ehkki, mul on aru saama küll, või tähendab, ma usun omagi suhtusringkonnast, et inimestel on hakkanud siiski silmad lahti minema ja Soros näol. Ei ole tegemist mitte mingisuguse filantroobiga, kallid sõbrad.
Just business, yeah. Just, nothing personal.
Nothing personal, just business. Ja isegi meie ajakirjanduses oli väga huvitav lugeda hiljaaegu, kui rahutema põrmule suri Rockefeller. Ka teda nimetati millegi pärast filantroobiks. Ilmselt ei saa need kirjutajad aru, mida tähendab filantroop. Ja neid seda seltskonna sinna liigitada.
Kunagi oli üks selgitav film pealkirjaga Gangsterid ja filantroobid. Päris naljakas film. Aga
nende, oleme nüüd ausad, kas või üks pisikene detail, kui räägitakse maailma rikast edetabelitest, siis löö lahti see Forbes, keda seda ajakirja tsiteeritakse väga laialt ja autoriteetne tavaieldamatult ongi. Aga sa sealt leiad kuskilt Rockefelleri või Rothschildi või? Ei leia.
Nii põhjalikult ma nüüd ka uurinud ei ole.
Seal on igasuguseid muid, seal on igasuguseid Ukraina oligarhe ja kõiki muid tegelasi.
Aga Ukraina ja Valgevene teema, siin hiljuti üks kange muusik sai ka Eesti kodakondsuse ja oli pärast seda siiralt üllatunud, et punane pass,
tema
mis näitab
sinist.
Tema sügavaid teadmisi selle riigi kohta, mille kodakondsuse ta sai.
Ma juhtun teda tead, ma tunn, ma tegemist on äärmiselt sümpaatse ja kahtlematalt andeka muusikuga. Siin ei ole üldse mingit küsimust, aga see seltskond ka siin oma vahel kuidagi ühtne ei ole ja ühtmoodi asjadest aru ei saa ja kelle lõa otsas hoopis nemad kuskil mingisugused kõnnivad ja kust nemad oma instruktsioonid saavad, see on ka oma ette küsimusel.
Eks mingisugune info liikumine on ja ei ole hullemat nähtust kui vana termin pime vahendaja, kes tões ja vaimus läheb midagi tegema, sest arvab, et ta teab täpselt olukorda, tunneb kõiki neid asju, mis sellega seotud on, aga vaat see üks asi, mida ta ei tea, muudaks tema seisukoha ja tegevuse vastu pidiseks. Praegu meil on siin suured sündmused õhus, kodanik, mitte meie kodanik, vaid Ukraina kodanik Savchenko ütles, et 2% juute kontrollib 98% Ukraina majandusest.
Ja ta ei öelnud seda mitte läbi lillede, vaid täiesti
ja
otse.
Ilus siis ära see.
Ütles ära ka selle, et Poroshenko õige nimi on Valtsman,
ja,
see peaminister on Reutsman ja need asjad. Ja.
Aga vaat, nüüd ongi see küsimus, et Ukraina siis nagu ei tahagi liituda enam Euroopa Liiduga, sest nagu ma aru saan, juudid on oma kätte saanud ja selle assotsiatsiooni lepingu üks punktidest ütles, et juudidele kompenseeritakse kõik, mis on 17. aastast alates neilt ära võetud. Nad on selle nüüd ju tagasi saanud, tähendab probleem peaks olema ammendatud.
No ma on ette ära möödud ka Joe Bideni pojal, Hunter Biden, tema on nüüd üks suuremaid maavaldajaid Ukrainas praegu üldse. Aga on veel üks seltskond, kellest midagi eriti räägitud ei ole ja nad on nii vaikselt istunud ja ootavad ainult ühte asja ja see üks asi on ei midagi muud kui restitutsioon. Kui siin Eestis olid hooned, korterid, mõned maalapid ja veel midagi, mis nii öelda tihti peale, just nimelt nii öelda omanikele tagastatud sai, siis Ukraina territooriumil on Vene aadliperekondade, poolakate, rumeenlaste ja veel igalt poolt terved sellised tõsised hundid ootamas, millal see restitutsioon pihta hakkab, sest siis võetakse ära terved linnad.
No ma natukene kahtlen, kas see asi aset leiab, sest pärast 17. kahtlemata on juutidel palju rohkem seal ära võetud.
Tähendab, mis rahvusest kõik see seltskond on, see on oma, et aga seda oodatakse päris pingiliselt, suured, ehkki teatakse ka lõppude lõpuks muide. ISPS, Euroopa Poliitika Uuringute Keskus, see on üks väga tõsine institutsioon ja sealt tulevaid igasuguseid teateid peaks meil valvel seisangus siin kõik võimalikud institutsioonid kuulama, aga seal on otsa öeldud, et Poroshenko on hunt lambanahas ja siiamaani on kõik abirahad kuidagimoodi ära kadanud järjekordne miljard, mis pidi nüüd järjekordselt Ukraina panka laekuma, on rahvusvahelise valuutafondi poolt kinni peetud. Ei saa.
Ei ole midagi parata. Kunagi sai siin lõõbitud ja nalja tehtud nädalalehes esmaspäev, et ebaseaduslikult võõrandatud varade probleem on lahendatud, kuna avalduse kirjutas Liivi orduministri järel tuli ja see võttis kõik kaasa arvatud suure tüki Poolast ja ma ei tea millest veel, siis praegu kui see restitutsioon peaks nüüd Ukrainat tabama, ma oletan, et seda hoitakse hellasti reservis, kui tõesti suur sõda Araabia maailma või millegi muu taolise vahendiga käima ei lähe, siis sellega peaks ikka saama sõja käima. Ju.
No kuidagi moodi, noh, imelik küll, et praegusel ajal veel keegi nii hirmsasti sõda lõõtsub, aga territooriumide pärast ei sõdi enam ammu keegi. Nüüd on ressurss on selle asja nimi, mille nimel pingutatakse ne arvestades, et kogu see mull...
No inimesulsi toiduratsiooniga tegeletakse, seletatakse, mis on tervislikum, mida tegelikult peab sööma, kuidas õhtul traktor teki peale tõmbab ja siit tekibki jälle järjekordne vandenõuteooria, kelle huvides on hoida alles nii suurt hulka, noh, olgu või homoseksuaalseid inimesi, mis noh, vaieldamatult inimhulka võib vähendada, aga keegi peaks ju hoomama, mis protsessiga tegu on.
Kuule, need oma sooliste puhul, sa korraks mainisid, sa tunned Araabia maid ka suhteliselt hästi, ma tean.
No,
ei, no nii, mis siin peenud seda tunned küll. Ja kui nüüd siinne kohus pidas heaks või õigeks aksepteerida mujal sõlmitud, kuskil, no ka ametlikult sõlmitud oma abielu, siis miks peaks olema see teistmoodi, näiteks kui kuskil mujal on sõlmitud abielu Hassani ja tema nelja naise vahel, ta toob need neli naist siia kõik kaasa, mis sest, et üks naine on 12 aastane näiteks. No, me siis aksepteerime seda ka või? Tähendab, meie kohus ütleb, et see kõik on suurepärane.
See ei ole veel riigi kohus vist.
Ei, no aga meil on kohtu pretsedent, kus on tunnistatud mujal, miks me ei peaks mujal sõlmitud abielusid või siis või mingisuguseid selliseid liite siin aksepteerima. Sellisel juhul ei ole mingisugust küsimust, saabub siia Hassan oma nelja naisega,
no Hassan on
kellel tuleb veel neli naist järgi.
Kolmanda riigiga seotud.
Mis moodi ta kolmanda
riigiga? Küsimus on selles, et hetkel need Rootsid ja Euroopa Liidu maad ja muud taolised, need on meile sisse vägistatud põhiseaduse muutmise seadusega, mis kohustub alluma, kui tuleb kõrgemalt poolt korraldus ja noh, siit me jõuame.
No ongi sinna, kõrgemalt poolt tulnud korraldus, näiteks kuskil Rootsis või ükskõik Etioopias on registreeritud abielu, Hassan on saavunud siia, vabandust, Hassan väikse tähega, ma ei peagin silmas mitte ühtegi konkreetset isikut, aga näiteks. Aga mis siis meie kohus ütleb, et see on mujal sõlmitud, kõik on okei, seda on mujal aksepteeritud ja miks ei peaks olema meil ka mingisugust kohustust solidaarselt seda samast kõik ja seda sama olukorda või liitu aksepteerima. Palun, ongi naine 12, ongi neid neli tükki, no ja mis siis? Kui nüüd aksepteeritakse, mis see teistmoodi on?
Jah, põhimõtteliselt sellega on üks laekakene avatud ja sealt tuleb välja igasuguseid hirmsaid asju.
Polüneesias tuleb keegi, kes on abiellunud meriseaga, palun.
No aitab sellest, neid imelike abielusid, neid sõlmiti peaasjalikult Jerusalemas.
No?
Aga jah, see on ka üks perspektiiv ja nüüd jääb ainult küsida, kas me siis kõikumatus usus ja vankumatus tahtes kõigele lisaks
no põhiseaduse
veel olla eestlased.
Mõttega ei ole see mitte ühestki otsast seotud ega kooskõlas. No ehkki ma kujutan ette, et tegelikult hästi makstud jurist teeb otse kohe selgeks vastupidise. Just nii see ongi, just seda siis ongi mõeldud, just nii see käibki.
põhiseaduse paragrafid muidugi on põhiseaduse preambulis silmnähtavalt lahus ja lähevad ikka rohkem lahku, sest põhiseaduse preambul, see on meie loomuõigus, millele me pretendeerime, aga paragrafid ütlevad, et ei, seda sa ei saa.
No paragrafid ütlevad ka seda. Huvitav on see, et meil mainstream hõiskab üsna kõva häälega sellest, et e-valimistest loobumine oleks ju samm tagurluse suunas ja kõik... Aga põhiseaduses on kirjas, et valimised toimuvad märtsikuu teisel pühapäeval. Iga 4 aasta tagant. Üht viisi on ühelaadsed, mis kõigest muust mitte ühtegi sõna, et juba 2 nädalat enne võid pihta hakata, muutama häält ja...
No seda muidugi, jah.
No, aga, arvan, aga samas tuleb õiguskantslerid, tuleb teade, et vabandage väga, kõik on õige. Sa saad valesti aru, kui ma ütlen sulle valge hetkile ja ma ütlen, et sa said valesti aru. Küsimus on valges, kui, noh, ei ole nii osav.
Kui sa tuled nüüd kenasti 7. aprillil Jalmar Mäe teose
esitusele tulen.
Ja saad selle omale näppu, siis seal on see, millega sa praegu maha ei saanud Jalmar Mäe sõnastuses filigraanselt paigas, kuidas... See on nii, sest see ei ole nii ja ei saa nii olla sellepärast, et ta ongi just nii. Ja meie põhiseaduse kohta ütleksin siin kõige lõpuks ikka...
Aga põhiseadus on meil ju ilus tegelikult.
Ei, ega kaaned ja sõltuvalt trükist ja kommenteeritud väljaanded, mida saab jälle ümber kommenteerida.
Ja põhimõtted sinna, mis sinna kirja pandud on ju ka tegelikult üsnagi arusaadavad ja üsnagi ilusad ju.
Jah, võiks proovida neid kogu nii täit. Aga ma tahtsin siia lõpetuseks Eesti Vabariigis kehtib Eesti Vabariigi põhiseadus, kui seadus või määrus ei ütle teisiti. Aitäh, Andres, ja kohtume veel.
Olge hea, kõik head ja tegemist.
Saade on salvestatud 2017. aastal.